Nakakaramdam ang mga bagong dating na refugee at migrante na mas vulnerable sila sa epekto ng krisis sa COVID-19 sa kanilang kalusugan at ekonomiya kaysa sa ordinaryong Australiano ayon sa isang bagong survey. Halos kalahati ng mga sumagot ang nagsabi na ang lingwahe ay malaking sagabal sa pagtanggap ng impormasyon tungkol sa virus. Sa wikang Pilipino, narito ang ulat na tinipon ni Cassandra Bain. Umaayon pa sa kanyang bagong buhay sa Australia ang migranteng mula Iran, Ali Banan. Lumipat siya sa Melbourne bilang sanay na manggagawa noong nagdaang taon at nagsabing maswerte siya sa pagkakaroon ng trabaho sa panahon ng coronavirus pandemic sa kaalamang maraming iba pa ang nawalan ng kanilang trabaho.
Like other people, I concerned about this situation. I try to have a social distancing and I try to don't touch many things in the social public, and I try to most of the time stay at home.
Si Ginoong Banana, isa sa 130 migrante at refugee na sumama sa isang katatapos na survey na kinomisyon ng settlement agency AIMS Australia. Natagpuan ito na 77% ng mga sumagot ay may mataas o katamtamang level ng pangamba tungkol sa coronavirus. Ayon sa punong ehekutibo ng AIMS Australia, Kat Scart, ang bilang ay kumpara sa 57% lamang ng mga taong nasa kalakhang komunidad ng Australia na nagsabi sa isang katatapos na YouGov survey na nararamdaman din nila ang epekto ng krisis ng COVID-19.
Well, I think one of the reasons is their concern about having enough information. So at the same time as feeling more concerned, they also, you know, almost a third felt that they didn't have enough information about the pandemic. And so, you know, if you're not properly informed, that's obviously when anxiety is likely to increase.
Itinagdag ni Binibining Scott na ang mga taong tumakas mula sa mga bansang may gyera o persekusyon ay mas malamang na magkaroon ng pangamba dahil sa mahigpit na lockdown na nagpapasimula ng kanilang alaala ng nakaraan. Pero natagpuan ng survey sa kabuuan na ang mga bagong dating na migrante at refugee ay nagtitiwala sa gobyerno ng Australia sa kanilang sagot sa crisis at pumupuri sa ginagawang social distancing restrictions. Sinabi din ni Binibining Scott na nagpapakita ito na ang mga migrante at refugee ay sabik na gumawa ng tama sa harap ng seryosong krisis.
Also, a large percentage were feeling very confident about things returning to normal and were optimistic about the future. But things like feeling like they were informed, that they had enough information about how to look after themselves, they were areas where large percentage of people didn't feel as confident as the broader community.
Halos kalahati ng mga tinanong ang nagsabi na ang lingwahe ay malaking balakid sa pagtanggap ng impormasyon, samantalang 31% naman ang nagsabi na hindi nila alam kung saan maghahanap nito. Mahigit sa ikatlo ang nagsabi na kumukuha lamang sila ng impormasyon tungkol sa krisis mula sa internet. Si Ginoong Banan, na ang unang lingwahe ay Persian Farsi, ay nagsabi na nakakakuha siya ng infographics sa website ng Federal Health Department at social media na labis na nakakatulong.
I found all of the messages from government by infographic and it's very easy to find. I saw some information in Farsi and Persian in Instagram, on Facebook. As well, yeah.
12% ng mga tinanong ang tumatanggap ng impormasyon mula sa media na galing sa kanilang pinagmulang bansa.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.